pana nemusí a broš. Odskočilo sunce još, pana nemusí a broš.
Folder Srbija.
Parobrod Deligrad.
Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol.
Prvi srpski parobrod. Godine 1862. Nakon nekoliko neuspešnih pokušaja da samostalno organizuje rečnu plovidbu, srpska država kupila je parobrod Deligrad. Brod je bio francuske proizvodnje, a ime je dobio po Deligradskom šancu, važnom uporištu iz prvog srpskog ustanka. U Beograd je doplovio iz Rusije, stigavši uzvodno Dunavom. Doduše, Deligrad je u Beograd stigao tek naredne 1863. godine. Putovanje je prvo sprečavao nizak vodostaj, a potom, kada je došla zima, bilo je opasno ploviti zbog ledenih ploča koje su plutale po Dunavu.
Prvi put sam ovu priču čuo kad sam bio dijete. Jednog dana brod će stići da preuzme sve terete.
Knez Mihajlo Obrenović, koji se po drugi put vratio na vlast u Srbiji, nije bio zadovoljan ovim dugim dolaskom svog prvog plovila. Molbu bokeškog kapetana Bože Radoničića, kome je bilo povereno upravljanje Deligradom, da mu se isplati posebna naknada za ovo dugo putovanje, srpska državna uprava nije uslišila. Tako je prvi srpski parobrod više od godinu dana bio bez kapetana. Potom je u službu primljen jedan drugi pomorski kapetan iz Boke Kotorske. Zvao se Aleksandar Poznanović. On je bio kapetan Deligrada naredne 4 godine, pokazat će se najslavnije u istoriji ovog broda.
Tako plovi parobrod, tako radi parobrod, ja sam mali parobrod.
A nije počelo tako slavno. Brod je prvo korišćen kao tegljač. Vukao je šlepove sa drvetom za ogrev na relaciji Beograd-Golubac. Već sljedeće godine prevozio je municiju za jedan magacin u istočnoj Srbiji. U međuvremenu je Deligradom putovao i knez Mihajlo, kada je sa knjeginjom Julijom pošao na konjske trke u Šabac. To putovanje se knezu očigledno dopalo, pa je Deligradom krenuo i u važnu državnu posetu u Carigrad 1867. godine. Doduše, Deligradom je putovao samo do bugarskog grada Varne. Tamo je prešao na turski carski parobrod Sultanija. Deligrad je potom prepravljen u putnički brod. U upotrebi je bio sve do 1941. kada ga je potopila njegova sopstvena posada da ne bi služio nemačkim okupatorima.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovao Miša Novaković.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.